В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». П'ятниця, 28 жовтня. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник, і сьогодні поговоримо про таке. Чому всеукраїнський з'їзд працівників освіти виявився одним з найсмішніших заходів, влаштованих чинним урядом?
Дмитрий Вадимович, скажи за все.
Було 2180 гривень в жовтні 2011-го, 2530 гривень.
А це що, недостовірне дані?
Ні, ні.
Чому урочисте відкриття Львівського стадіону відбудеться перед його добудовою?
Якщо праздник, то можна відкривати. Це ж тільки шоу. Ну, натхнення дає людям. Потім достроять же.
У нас не тільки за євро, у нас візьміть все, відкривається, а потім все дороблюється.
Про це і більше далі у передачі після випуску новин. З ним Сергій Драчук, прошу.
Добрий вечір. Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає резолюцію Європейського парламенту, ухвалену вчора, про події в Україні, різким і суперечливим документом. За його словами, цей документ можна схарактеризувати як батіг і пряник. Водночас, виступаючи в перебігу поїздки до Житомирської області перед журналістами, голова парламенту заявив, що до цього документа треба ставитися цілком серйозно. Литвин також прогнозує, що в перебігу розгляду наступного тижня у Верховній Раді законопроекту про декриміналізацію деяких економічних злочинів відбуватимуться гострі дискусії. Йдеться, зокрема, про скасування статті Кримінального кодексу про перевищення посадових повноважень, за якою засудили колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. За словами Литвина, проблемою буде вмотивувати Верховну Раду і примусити її проголосувати за цей законопроект. Тим часом голова директор представництва фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге, виступаючи сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську, заявив, що робота європейських інституцій в Україні ускладнюється після вироку Юлії Тимошенко. За його словами, ухвалена вчора резолюція Європарламенту може свідчити про те, що через згортання демократії в Україні Європа може обмежити свою фінансову підтримку для України.
Треба відповідати перед німецьким платником податків, чому це важливо давати фінансування в Україні. І якщо вони бачать новини від України, це не дуже легко. Переконувати людей в Німеччині, особливо в умовах фінансової кризи, давати гроші на фінансування розвитку демократії в Україні, якщо ми там бачимо не прогрес, а регрес.
Заявив Ніко Ланге. Освітня реформа в Україні повинна врахувати особливості ринкового попиту на професії та демографічну ситуацію, заявили сьогодні експерти з Фонду народонаселення ООН та Державної служби статистики. За їхніми даними, в Україні бракує освічених працівників технічних спеціальностей. Натомість кількість фахівців гуманітарного профілю та правників перевищує потреби ринку. Такі перекоси спричинені серед іншого недостатньою увагою влади до освітніх проблем. Про це говорила, зокрема, заступник голови Державної служби статистики Наталія Власенко.
На сьогодні ми чуємо дуже багато з вами щодо освітньої реформи, що вже назріла нагальна потреба реформувати нашу освіту. Але для того, щоб це зробити зважено, все ж таки треба мати дуже багато інформації, яка б дозволила підійти до цього питання з усією якістю. На сьогоднішній момент багато людей мають вищу освіту, але саме вони виходять на ринок праці, залишаються безробітними.
Заявила заступник голови Держслужби статистики. До подій у світі у Боснії і Герцеговині сьогодні сталася стрілянина біля посольства США. В ній підозрюють ісламіста. Поранений працівник охоронець посольства і ще один поліцейський. Самого нападника поліція теж поранила і арештувала.
Дякую, це були новини від Сергія Драчка.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Всеукраїнський з'їзд працівників освіти виявився одним з найсмішніших заходів, влаштованих чинним урядом. Прем'єр-міністр Микола Азаров буквально розсмішив вчителів тезою про те, що 2011 року зарплати викладачам піднімали 5 разів. Утім, освітяни підтримали усі запропоновані їм до обговорення пропозиції уряду щодо реформування галузі. Подробиці знає Дмитро Баркар.
Прем'єр-міністр Микола Азаров разом з міністром освіти і науки, молоді та спорту Дмитром Табачником зібрали на з'їзд вчителів та директорів шкіл, а також викладачів і керівників вишів, щоб заручитися їхньою згодою на ухвалення національної стратегії розвитку освіти і нового закону про вищу освіту. Делегати демонстрували лояльність до свого найвищого керівництва. Утім, на всі заяви урядовців лояльності освітян все ж не вистачило. Микола Азаров розсмішив їх, коли розповідав, наскільки піднялися зарплати викладачів.
У 2011 році ми 5 разів підіймали рівень заробітної плати. Така цікава реакція. Цього що, не було? Не чую відповіді. Було ж. Так? Було? А наскільки піднялася середня заробітна плата вчителя за рік? Дмитре Володимировичу, скажи за всіх.
Дмитре Володимировичу, скажи за всіх.
Було 2180 гривень в жовтні 2011-го, 2530 гривень.
Відповів Дмитро Табачник. Ці цифри зала також зустріла гулом. Азаров знову здивувався.
А що, недостовірні дані?
Ні.
Відповіли десятки голосів з зали. Зрештою, освітяни не наважилися протиставити сумнівні інформації від урядовців, нічого, крім сміху. З'їзд висловив підтримку запропонованим до обговорення документам. Тобто освітяни погодилися з тим, що їх скорочуватимуть. Адже саме такою є ідеологія і законопроекту, і проекту стратегії розвитку, відзначив у розмові з Радіо Свобода депутат від БЮТ Андрій Павловський. Він, крім того, зауважив, що, зокрема, лояльність вчителів та їхнє небажання жорстко відстоювати свої позиції є причинами неуваги влади до проблем і статків вчителів та викладачів вишів.
Крикнув ні, то не так, то Азаров сказав, хто казав ні, а ну встаньте, люди просто побоялись встати, в очі йому сказати, що це не відповідає, бо середня заробітна плата вчителя простого складає десь 1500, максимум 1800 гривень.
Павловський також додав, що, на його думку, освітня галузь має реформуватися не просто шляхом скорочення закладів, а з урахуванням особливості ринкового попиту на професії. Водночас, за даними експертів Фонду народонаселення ООН, в Україні бракує освічених працівників технічних спеціальностей. Натомість кількість фахівців гуманітарного профілю перевищує потреби ринку. Про це свідчать і дані Української державної служби статистики, стверджує заступник голови відомства Наталя Власенко.
Багато людей мають вищу освіту, але саме вони виходять на ринок праці, залишаються безробітними.
Утім, за словами Дмитра Табачника, освітня реформа і надалі ґрунтуватиметься на скороченні навчальних закладів, зокрема шкіл. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Київські студенти влаштували на Майдані Незалежності флешмоб, спрямований проти президента Віктора Януковича.
Ви витрачаєте сотні мільйонів гривень.
Студенти обурюються тим, що голова держави дорого їм обходиться. За ціну його гелікоптера можна було би відремонтувати 50 студентських гуртожитків, обурюються учасники.
У той час як студент мусить жити за 20 гривень на день.
Студенти проти! Студенти проти!
Відео про цю подію дивіться на сайті Радіо Свобода. А відкриття стадіону у Львові до Євро-2012 відбудеться вже на вихідні, але і після святкувань будівництво триватиме. Почуємо подробиці від Галини Терещук.
Традиційний візит президента відчула більшість львів'ян. Правоохоронці заблокували рух на дорогах міста ще задовго до прибуття першої особи держави. Громадський транспорт розвертали, машини зупиняли. Представники комітету опору диктатурі, які напередодні обіцяли зустріти Віктора Януковича червоною карткою, заледве зібрали 70 осіб, але швиденько розбіглися, так і не дочекавшись прибуття президента на автобусний завод. Тим часом на стадіоні робота кипіла повним ходом. Спортивна арена не готова. Роботу підганяють поспіхом до відкриття. Працюють будівельники в авральному режимі і у ці хвилини. Навіть з неба президент зауважив, що роботи вдосталь.
Я коли сьогодні зверху дивився, летів, в мене склалося таке враження, що багато проблем. Зараз поговорив з виконавцями, вони мене запевнили тому, що чим скоріше ми поїдемо, тим скоріше вони почнуть працювати.
Новий стадіон у Львові розміщатиме 33 тисячі глядачів. Він найбільший у Західній Україні і має бути комфортним з бізнес-секторами, корпоративними ложами, численними ресторанами, кав'ярнями, з місцем паркування на більше, аніж 4 тисячі автомобілів. Усе це спортивне диво обійшлося державному бюджету у понад 2 мільярди гривень. Ще понад 100 мільйонів гривень місто взяло у кредит. від кінця 2008 року, коли почалося будівництво, кілька разів вартість спорудження спортивної арени зростала. Увесь процес будівництва супроводжувався скандалами, непорозуміннями, десятками кримінальних справ. Звісно, що такі умови не привабили інвестора, щоби вкласти гроші у спортивну арену. До того ж, підприємці не бачили ефективності щодо подальшого використання Львівського стадіону. Адже на утримання арени потрібно щонайменше близько 2 мільйонів гривень у місяць. Нині питанням ефективного використання всіх 4 стадіонів займається державна агенція – спортивні арени України. Місцеві чиновники сподіваються, що стадіон у Львові орендує футбольний клуб «Карпати», але жодного погодження ще немає. За словами представника Комітету громадського контролю за Євро-2012 Тетяни Тимошенко, місце під стадіон у Львові обрано недоцільно. Уряд не виробив моделі утримання спортивної арени. Немає жодного реального бізнес-проекту. Про це експерти заявляли ще 3 роки тому, але не були почуті.
Яким чином будуть обслуговуватися об'єкти після проведення Євро-2012? Це питання для всіх. Щоб підвести графік проведення турнірів, потрібно постійно удосконалювати інфраструктуру.
Львівський стадіон не буде самоокупним, переконаний експерт, а тому місцевому бюджету доведеться його утримувати. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ми також запитали перехожих на вулицях Києва, чи на вашу думку варто здавати стадіони до Євро-2012, які ще не готові.
Якщо праздник, то можна відкривати. Ну, натхнення дає людям. Потім достроять же.
Недоцільно, звичайно, тому що вони ще не готові. І не факт, що вони будуть готові.
Недоцільно. Ну, тому що це показуха. Треба зробити це, щоб не було соромно. У нас не тільки за Євро, у нас, візьміть, все відкривається, а потім все дороблюється. Стара звичка.
Зовсім недоцільно їх відкривати. Якось справляє негативне враження. Це наш менталітет, радянська ж звичка.
УЄФА повинна була перевірити нашу готовність.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Українці бачать своє майбутнє в більш песимістичних тонах, ніж минулого року, а більше половини вважають, що країна крокує до нестабільності. Такими є результати опитування, що наприкінці літа провела Міжнародна фундація виборчих систем. Ці результати радикально відрізняються від минулорічного опитування, коли після обрання Віктора Януковича президентом 21% опитаних вважали, що країна перебуває на шляху до стабільності. Що ж стало? Група експертів зібралася цими днями у Вашингтоні, щоб проаналізувати ці нові результати. Фахівців слухала моя колега Ірина Халупа.
Основну увагу своєї презентації вашингтонські експерти присвятили проєктові нового виборчого закону, який сьогодні розглядається в українському парламенті. Міжнародна фундація виборчих систем входить до робочої групи, яка проаналізувала цей законопроєкт. Величезна більшість респондентів, 88%, мало чули або взагалі нічого не чули про цей законопроект, який, серед іншого, передбачає, що половина депутатів обиратиметься в одномандатних округах, друга половина – за партійними списками. Сам законопроект у своїй суті викликає певне занепокоєння, констатує колишній посол Сполучених Штатів в Україні, аналітик Інституту Брукінгс Стівен Файфер.
Змінювати виборчі закони в демократіях – це не обов'язково табу. Але це треба робити дуже обережно і робити це так, щоб весь політичний спектр країни був задіяний у цьому процесі. Виринають проблеми, коли партія, яка здобула більшість, починає переписувати закони на свою користь. Є підстави для тривоги щодо цього законопроекту. Якщо глянути на весь цей процес, то він виглядає як спроба партії регіонів зацементувати свою позицію в українському парламенті.
Заступник директора Міжнародної фундації виборчих систем Гевін Вайс є одним з авторів аналізу нового законопроекту. Головний висновок якого стверджує, що пропоновані зміни насправді створюють 2 паралельні системи. Він теж переконаний, забагато змін не призведе до нічого доброго.
Якщо такі зміни пропонуватимуть кожного разу, коли в Україні відбуваються важливі вибори, і це сприйматиметься народом як політично мотивованим, це справді створює нестабільність, яка триватиме.
Українські законодавці вже тривалий час переписують свої закони про вибори. Напередодні кожних виборів появляються якісь нові прийоми, нюанси, зміни. Опитування показує, український виборець не має поняття, що це за зміни і заради чого їх пропонують. Пора ухвалити одні правила і жити за ними, вважає Стівен Файфер.
Питання закону про вибори мусить бути вирішене. Якщо Україна безконечно переписуватиме закони про вибори що 5 років, тоді щось тут не так. Врешті-решт мають бути єдині правила, які працюватимуть так, щоб надати справедливі правила гри повному політичному спектрові. Саме це є одним із ключів до політичної стабільності в Україні.
Так вважає колишній посол Сполучених Штатів до України Стівен Пайфер. Ви слухайте «Свободу сьогодні». У неділю виборці Киргизстану будуть обирати нового президента своєї країни після понад року політичної нестабільності, що охопила цю центральноазійську країну. Чи має народ Киргизстану добрі шанси на відновлення нормального життя? Дізнавалася Марія Щур.
У виборах може взяти участь понад 3,5 мільйони виборців, які будуть вибирати між 15 кандидатами. Нинішній тимчасовий керівник країни Роза Отумбаєва не бере участі у виборах. Очікується, що головна боротьба розгорнеться між 3 кандидатами – прем'єр-міністром, представником центристської течії Алмазбеком Атамбаєвим, членом парламенту Камчбеком Ташиєвим та Адахоном Мадумаровим, який посідав високу посаду в органах безпеки за часів попереднього президента Бакієва. Поки що, згідно з опитуваннями, Атамбаєв лідирує, але ніхто з кандидатів не має шансу перемогти у першому турі. Тимчасовий уряд країни сприяв появі нової конституції, згідно з якою Киргизстан перетворюється на парламентсько-президентську республіку. Але, за словами директора Киргизької служби Радіо Свобода Венери Джуматаєвої, всі кандидати, за винятком Атамбаєва, воліли би повернутися до попередньої президентської системи.
Сравнительна нестабільність чувствується в країні.
Україні відчувається відносна нестабільність. Люди втомилися. Вони говорять, що тимчасовий уряд не зміг встановити контроль і центральну владу на всій території країни. Відчувається прагнення значної частини населення до сильної руки, щоби нарешті хтось поклав край цьому, як вони кажуть, безладдю на всіх рівнях.
Так вони говорять, і немножко таким безпорядком на всіх рівнях.
Зауважує Джуматаєва. Професор політології Вашингтонського університету Джорджа Мейсона Ерік Макглінчі говорить, що відновлення сильної президентської влади могло би призвести до того, що Киргизстан влився б у лави центральноазійських автократичних режимів.
Якщо вони повернуться до президентської системи, це буде крок в напрямку до авторитаризму. Можливо, слабкого авторитаризму у випадку Киргизстану. Але у будь-якому випадку це буде відхід від лібералізації, яку ми спостерігали протягом останнього року, і поверненням до статусу кво в Центральній Азії, сильної вертикалі виконавчої влади.
Зауважує професор Вашингтонського університету. Та для більшості киргизів назва системи правління у їхній країні не має великого значення. Їх більше турбують питання виплати заробітної плати та відновлення звичайної особистої безпеки, особливо в районах етнічних суточок. Марія Щур, Радіо Свобода.
Про перебіг виборів і про результати виборів у Киргизстані ви, звичайно ж, зможете читати на сайті Радіо Свобода вже починаючи із неділі пізно ввечері. А Лондонський собор Святого Павла, одна з найвідоміших і найбільших церков британської столиці, відкрився сьогодні після тижневої перерви. Про це ви почуєте у Європейській Свободі, нашій наступній передачі. А з вами «Свобода сьогодні» і перед мікрофоном Людмила Ванник. Далі поговоримо про мистецтво і про наукові відкриття. Дізнаємося, чому на відкриття Большого у Москві не продавали квитків.
Нет сегодня закона о борьбе со спекуляцией, который был при советской власти. Естественно, налоговая полиция не будет бегать за этими людьми.
Чому на фестиваль «Молодість» не можуть потрапити студенти? Вже зараз почуємо учасницю конкурсної програми.
Місяць, що політика фестивалю, вони ж тебе позиціонують «Молодість» як фестиваль студентських фільмів і дебютів. А виходить, що реально в цьому році фестиваль людей, які мають гроші.
Про це і більше далі у передачі. Добігає кінця кінофестиваль «Молодість». Єдина від України учасниця конкурсної міжнародної програми цього фестивалю – короткометражна чорно-біла 10-хвилинна стрічка «Фактор Феліні». Вона була показана кілька разів у розділі «Студентський фільм», в якому бере участь 27 стрічок. Для режисера «Фактора Феліні» молодої киянки Мирослави Хорошун це не перша участь у кінофестивалі. Кілька років тому її документальна стрічка про відомого актора Григорія Гладія була показана у розділі «Особлива подія». Сьогодні Мирослава – гість Радіо Свобода. Із кулуарів фестивалю режисер розповіла про свій фільм і про те, чому, на її думку, молодість перестала бути святом для молодих митців. Отже, Мирославо, спершу про те, як сприйняли український конкурсний фільм глядачі кінофестивалю.
Нам було дуже приємно, що фільм у міжнародному конкурсі, і ми дуже чекали цього показу. І мені сподобалося, як приймали глядачі, тому що все-таки аудиторія була в основному молода, в основному це були теж студенти більшість, які абсолютно себе впізнавали. А так як фільм наш про студента-кінорежисера-першокурсника, про страхи студента-першокурсника, то, звичайно, і це комедія. Ми назвали фільм «Комедійний трилер», да. І насправді нам здається, що цей жанр нам вдався, тому що глядачі сміються. Потім обходили, говорили студенти наші, говорили, що це абсолютно правда. Саме так і є. Ми так себе відчуваємо, те, що ти показала, ми це все абсолютно зізнається. Але що мені приємно, що не тільки наші студенти з Карпенка Карого, не тільки кіношники, але й студенти інших вузів, там і просто люди, вже не студенти, говорили, що їм це теж знайомо, і ці всі страхи і переживання також є в їхньому житті. Мені здається, що ми знайшли якусь таку форму, якийсь такий образ саме цього переживання. Коли ти боїшся бути самим собою, коли ти боїшся якихось великих імен, там геніїв, і боїшся щось зробити, тому що ти не так прекрасна і не так геніальна, як робили вони.
Ви, напевно, тому й назвали фільм «Фактором Феліні», бо Феліні є одним з найвідоміших імен в кіно, так?
Звичайно, так. Ви абсолютно праві, тому що ми, коли у нас з'явилася така ідея, що треба зняти про студентів кіно, і для мене, наприклад, найважливіше переживання – це було страх, це одне з головних. І боялися ми таких імен, звичайно, як Феліні, як Бергман, тому що нас постійно викладачі порівнювали з ними. Ми їм показуємо фільм, вони кажуть, ви бачили Бергмана, ви бачили Антоніоні, ви бачили Феліні. Ну, а подивіться на світ і зрозумійте, хто ви. Тому ми вибрали саме Феліні.
Ви вже не вперше берете участь у фестивалі «Молодість». Чи є на ваше відчуття якась різниця між цьогорічним фестивалем і минулими? Щось змінилося?
Ви знаєте, на жаль, я хочу сказати, що в цьому році відрізняється дуже фестиваль від всіх років, на яких я раніше бувала. І, відрізняється в першу чергу тим, що в цьому році студентам, саме студентам от нашої кіношколи, наших, наших вузів творчих, не дали можливості потрапити безкоштовно взагалі. Тобто, якщо раніше пускали студентів на вільні місця, коли всі зайшли по квиткам, для того, щоб не залишалося вільні місця, запускали студентів просто так. Видавали вхідні квитки на денні покази конкурсні. То в цьому році чомусь організація «Молодості» вирішила, що більше студентів безкоштовно пускати взагалі не будуть. І от, наприклад, на наш фільм до нас прийшло, у нас півінституту знімалося, і прийшли студенти, хотіли потрапити на фільм, і їх просто не пустили. І саме тому в цьому році, наприклад, дуже багато вільних місць в залах. Якщо раніше то завжди займали на підлозі, все було забито, неможливо було зайти в зал, то в цьому році радикально все відрізняється.
Тобто в цьому році, на вашу думку, це кіно не для всіх, так?
Мені здається, що це кіно в першу чергу не для студентів, тому що платити там 50 гривень за вечірній показ ніхто не може. Їм навіть важко 30 гривень там платити, 20 в день. Це зрозуміло, вони студенти. Мені здається, що політика фестивалю, вони себе позиціонують «Молодість» як фестиваль студентських фільмів і дебютів. А виходить, що реально в цьому році фестиваль людей, які мають гроші, і або акредитації, і все. Тому в залах зараз сидить дуже мало людей, особливо на вечірніх показах, де повинні сидіти глядачі і дивитися. І насправді і хтось повинен про це говорити, про ці ситуації, наприклад, тому що мені всі студенти просто всі кажуть, що так не можна, що це не гарно, що вони образилися дуже на фестиваль, що вони не будуть ходити принципово.
Сподіваємося, що наступного року фестиваль «Молодість» буде більш доступним для молоді. А розширене інтерв'ю з Мирославою Хорошун читайте на нашому сайті, і, зокрема, про те, які фільми сподобалися молодому режисерові.
Радіо «Свобода». Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ми залишаємося при темі мистецтва. Саме в ці хвилини у Москві закінчиться гала-концерт, присвячений відкриттю історичної сцени Большого театра. Урочисту церемонію можуть в реальному часі дивитися люди в 36 країнах світу. Спеціально для москвичів і гостей міста на театральній площі дарують встановлені екрани, на яких транслюється, яка відбувається зараз подія. З російської столиці передає кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Через 6 років Большой театр повертається на свою історичну сцену. Серед учасників гала-концерту – зірки світової оперної сцени. Француженка Наталі Десей, румунське сопрано Анджела Георгію, литовська співачка Віолета Урмана, іспанський тенор Пласідо Домінго і Дмитро Хворостовський. Але першим на сцену Большого вийшов президент Росії Дмитро Медведєв. Був присутній також патріарх московський і всія Русі Кирило. Квитки на сьогоднішній концерт не продавалися, а запрошення розповсюджувалися через адміністрацію президента. Сезон у Большому театрі ще не почався, але вже в пресі пишуть про казкові ціни на квитки в головний російський театр. Їх купівля у спекулянтів може коштувати до 2 мільйонів карбованців. З цим важко боротися, говорить директор Большого театру Анатолій Іксанов.
Нет сьогодні закону у боротьбі зі спекуляцією, який був при совєтській владі.
Немає сьогодні закону про боротьбу зі спекуляцією, який був за радянської влади. Природно, що податкова поліція не буде бігати за цими людьми. Із нашого боку були неодноразові звернення в поліцію, в МВС, і кілька років тому навіть Юрій Михайлович Лужков особисто взявся за це, видав відповідне розпорядження про боротьбу зі спекуляцією. Це взагалі нічого не дало, на жаль.
Це взагалі нічого не дало, к сожалению.
236-й сезон російський Большой театр починає не тільки з повернення на історичну сцену, а й з прем'єри опери Михайла Глінки «Руслан і Людмила». Про те, що ще чекає глядачів Большого, розказав музичний керівник театру Василь Синайський.
Буде уже в декабрі Борис Годунов, знаменита постановка 48-го року. Ми збираємося повернути.
Вже в грудні буде Борис Годунов, знаменита постановка 1948 року. Ми збираємося повертати справжню історичну постановку царевої нареченої. Потім розмірковуємо про Хованщину. Ну і про Пікову даму думаємо теж, тобто про серйозну класику.
Ну і Пікової подумуємо теж, в общем, так сказати, серйозну класику.
Віднині спектаклі Большого театру йтимуть на 2 сценах – на новій і на реконструйованій історичній, у приміщенні на театральній площі. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
А на закінчення поговоримо про публікації, про здоров'я та медицину. Вітаміни вже не відіграють роль синоніму здоров'я, про це повідомляє журнал Американської медичної асоціації. Про небезпеку вітамінів і про те, хто дійсно відкрив Америку, дізнавався Олекса Боярко на сторінках газет.
Група американських учених провела дослідження щодо дії вітаміну Е і вживання селенію. В цьому експерименті брали участь 35 тисяч чоловіків. Науковці дійшли висновку, що регулярне вживання цих вітамінів збільшує ризик ракового захворювання простати щонайменше на 17%. Висновки іншого дослідження, проведеного в штаті Айова, свідчать про те, що жінки, які постійно вживають мультивітаміни, мають збільшені показники смертності у порівнянні з тими жінками, які ухиляються від вітамінних додатків. Знову ми стикаємося зі старим принципом. Будь-які неприродні спроби вплинути на природу життя, як такого, у разі масованого втручання ззовні, врешті-решт перетворюються на загрозу самому життю. Отож, обережно, вітаміни. Відкриття Америки Христофором Колумбом починає виглядати як недолуга підтасовка реальної історії. Про це повідомляє британський журнал New Scientist. Внаслідок останніх розкопок у штаті Вашингтон учені знайшли свідоцтва про полювання людьми на мастодонтів в Америці не більше, не менше, як 13 800 років тому. Археологи вважають, що перші поселенці прибули на континент до Аляски із Азії через ті місця, які нині називають Берінговою протокою. Знайдені останки мастодонта свідчать про те, що тодішні мисливці вже користувалися спеціальною зброєю проти великих звірів. Археолог Техаського університету Майкл Уолтерс припускає, що перші поселенці прибули на американський континент ще раніше, зокрема 20 тисяч років тому. А якщо вже продовжувати логіку пересування людства, може то був далекий предок якогось нинішнього галичанина чи прадавній родич рядового мисливця з Київщини. Хто зна, куди кидала доля майбутніх українців 20 тисяч років тому. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Такими були репортажі передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.